Rozhovor Signál rádia.
Příjemné sobotní dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Mými dnešními hosty jsou náměstek primátora Mladé Boleslavy Daniel Marek. Dobrý den.
Dopoledne.
A také bývalý primátor a také člen zastupitelstva tady toho nového současného Svatopluka Jezar. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Máme po volbách, volby 2014 ukázaly zas trošku ten barometr, že se vytáčí trochu jiným směrem. De facto volby v republice, ty komunální i ty senátní, vyhrál KDU-ČSL. Nicméně situace je taková, že se udržely i současné koalice na některých radnicích. Čerstvě pan Kubera se vrátil v Teplicích do svého primátorského křesla. Boj velice zajímavý skončil na Kladně, kdy se po mnoha letech vrátil zase pan Wolf, takže se vrací ty některé údery zpět. Ovšem Mladé Boleslavi je relativní klid. Tady to zůstalo prakticky při stejném.
Tady to zůstalo stejné, dokonce, když bych mluvil za tu současnou nebo i minulou koalici, tak jsme vlastně zastupitelstvu ještě posílili o dva mandáty. Takže doufáme, že bude celé 4 roky klid na práci. Máme to před sebou ještě hodně, v současnou chvíli se zpracovává rozpočet na příští rok. Nevím, jestli se stihneme schválit rozpočet v prosinci, protože samozřejmě všechny ty 3 koaliční strany měly nějaký volební program a nějaké své priority, které by se měly objevit právě v rozpočtu na příští rok, nebo alespoň část z nich. Koaliční jednání ohledně rozpočtu jsme ještě neměli, tak uvidíme, jak to půjde rychle, jestli schválíme rozpočet v prosinci, anebo jestli půjdeme tak rozpočtovým provizoriem a schválíme to na lednovém zastupitelstvu.
Nedávno jsem četl, tuším, že v Boleslavském deníku nebo někde rozhovor s náměstkem panem Bouškou, který mluvil o těch prioritách a mezi nimi jsou samozřejmě dokončit všechny rozjeté investice, které to teď v současné době jsou.
Určitě, tak v letošním roce by se měl dokončit most do Čejetic, ten už měl být teda hotový, ke kolaudaci by mělo dojít 20. listopadu a spuštění provozu počítám někdy mezi listopadem, prosincem, začátkem prosince nejdéle, když to teda všechno půjde tak, jak má. Dokončení investice určitě je krytý bazén, který by měl být hotov, počítám na jaře příštího roku, a stejně tak nová sportovní hala, která by se také měla spustit do provozu na jaře příštího roku. Čeká nás rozšíření třídy Václava Klementa a spoustu dalších investic. Určitě nesmíme zapomínat ani na budovy, jejichž jsme majitelem vlastně město, ať to jsou školy, školky nebo jiné, do kterých se poslední roky téměř vůbec neinvestovalo a jejich stav není úplně vyhovující, takže nesmíme zapomínat ani na to. A samozřejmě i na ty volnočasové aktivity hlavně rozšíříme podporu činnosti seniorských aktivit, nezapomeneme na mládež, na sport a tak dále.
Pane Marku, pro vás to byly druhé volby, obstál jste, udržel jste si svoji pozici. Pane Kvajzare, pro vás to byly už kolikáté volby?
Ježiš,
komunální.
To jste mě zaskočil.
Stačí nám prsty na ruku.
Já to nemám spočítaný, ale já to vždycky říkám tak, že jsem byl u toho od začátku, čili já jsem prožil ty revoluční volby už od 1989 jako kooptovaný místopředseda Městského národního výboru a pak v tom prvním volebním období, kdy byl zvolen starostou Karel Herčíku, tak jsme se tehdy dohodli, že budeme pokračovat dál s 2 náměstky, takže tam jsem už v tom dalším volebním období nebyl jako uvolněný funkcionář, ale pracoval jsem na radnici ve funkci vedoucího odboru a vykonával jsem tu práci, co dělal ten 3. náměstek, což jsme pokládali za rozumné, že nám stačí 2 náměstci, tehdy za KDU-ČSL to byl Karel Blechu a Petr Karaníku za ČSSD.
To byly místo starostové ještě, že jo?
To byly místo starostové.
Ano, to byly místo starostové.
Přesně tak, přesně tak. Čili takhle já jsem prožil všechny ty volby a pokud tedy mohu zaspomínat, tak můžu velice, dalo by se říct, fundovaně reagovat na některé ty postřehy z jednotlivých těch voleb, jak probíhaly a tak, jako jsem zareagoval, když se v době povolební jednalo o ustavování těch koalic a tak dále, jak tehdy současný náš pan primátor zcela správně asi, zcela, myslím, ve smyslu té historické pravdy řekl, že po 4 letech, kdy byli vyautováni ODS jako vítězové z voleb a neměli primátora, že se nám to vymstilo. Tehdy mě to trošinku zarazilo, protože já v současné době mám panu primátorovi svým způsobem tedy úctu, protože to, co tady udělal pro Mladou Boleslav za těch posledních 8 let, si zaslouží uznání. Nicméně takhle tu historii vyprávět jednostranně nelze. A já jsem si uvědomil, že ODS toho primátora, respektive starostu, prohrála třikrát. A neměli ho. Nejenom jednou. V prvním období, jestli tedy můžu.
No samozřejmě.
Jako
samozřejmě.
Přímo historik.
Já se historicky...
Nechci s Herčíkovi mu zasahovat do jeho rangu, ale jako pamětník tehdejšího teda samosprávného vývoje, jak se tady na radnici dělo, mohu říct, protože v tom prvním volebním období v roce 1994, když skončil Karel Herčíku, skončila éra Občanského fóra, začaly se tvořit ty klasické strany, to znamená ODS, ODA a tak dále, tak tehdy ODS byla velkým favoritem, aby vyhrála. Jenomže se dopustili hrubé chyby v tom smyslu, že byli příliš sebevědomí a nechtěli opravit před volbami jednu chybu, které se dopustili.
Administrativní chybu, ano.
Administrativní chybu u jednoho svého kandidáta, který měl bydliště mimo Mladou Boleslav, protože byli příliš hrdí na to, že oni přeci takovouhle administrativní chybou nemohou. Ovšem tentokrát jako na to doplatí, protože ten zákon je třeba ctít a někdy je třeba se ohnout, neopravili, na najednou ODSka tady nebyla.
Oni se de facto nedostali ani k volbám papírově.
Vůbec nebyli připuštěni k volbám. A tím pádem najednou tady vznikl prostor pro ostatní strany a tehdy já jsem se najednou objevil jako člověk, který získal poměrně slušný počet preferenčních hlasů a byl jsem přijatelný pro širší tu veřejnost kandidátskou. No, tak jsem se stal starostou. Tím si mě vlastně ODS nasadila do kožichu, jak bych řekl. A byl jsem starostou do toho roku 98. V dalším volebním období ovšem ODS vyhrála celá očekávaně, ale bohužel se nebyli schopni ani dohodnout na svém starostovi. Protože i uvnitř ODS se ukázalo, že jejich kandidát není tak kvalitní, aby mohl dělat starostu. A stal se následně pak jenom náměstkem. Nebo místo starostou. No a tedy stal se starostou vlastně kandidát za volbu pro město Jarda Polívku. To byla druhá šance. A třetí, a to jako na to naráží, to mě jako trošku zamrzelo, že se nám to něco vymstilo. Vymstilo se ODS to, že právě v tom roce 1994-1998 se snažili prosadit a za naprosto nestandardních podmínek, což jsem řekl velice eufemisticky, privatizací vodovodu a kanalizací, což všechny ostatní volební strany si nepřáli, kromě tedy ODS, byť taky jim byly nabízeny různé úplatky, nicméně zůstali pevní, no a v tomto momentě jsme se spojili a byť ODS vyhrála, tak přesto od roku 2002 neměli starostu.
No všichni se vlastně spojili primátora. Proti ta koalice,
všichni
se uzavřela
spojili,
tak.
Všichni se spojili a byť tedy byli první, tak primátora neměli. Čili si to zavněli sami. Ale to je dneska, jak jsem možná, nejenom já mohl sledovat, běžný fenomén, protože v těch současných volbách velice zasáhlo hnutí ANO, které i Mladé Boleslavi podpořilo volbu pro město a tím pádem celá řada těch voličů, kteří volí pod dojmem té celostátní politiky, tak dala hlas tedy ANO a posílilo ANO a máme tady doma to též. Nicméně, ale Mladé Boleslavi a současně i teda v Teplicích, jestli si uvědomuji, tak jsme jediná dvě statutární města, kde má ODS svého primátora, jestli se nemýlím.
Ano, statutární města, ano.
A jediná dvě statutární města s primátorem za ODS. V době, kdy já jsem dělal tedy toho primátora, jezdil jsem na kolegia, tak tam v tom kolegiu byli pouze tedy dva komunisté ze Severní Moravy, jeden sociální demokrat Martin Cesaříku z Olomouce a já nezávislý, nestraník za tehdy ODA, nebo už to bylo USDU. A už ani teď nevím.
Protože ono se to měnilo velmi, velmi rychle.
A všechno ostatní byly ODS. A já si velice dobře vzpomínám, když mě třeba volal Tomáš Úlehlu, dneska taky velice diskutovaný politik, a volal mě, abych něco vyřídil na ODS. A já mu musel vysvětlovat, že já nejsem za ODS. Všichni to tak brali, že automaticky všichni primátoři jsou za ODS téměř. Tak to je taková vzpomínka letmá.
Pojďme ještě k těm letošním volbám. Co si vysvětlujete, že i v těch komunálních volbách byla tak nízká účast? No, neustále to klesá. Neustále to jde dolů.
Mě to teda překvapilo, protože tady mě dosvědčí můj lídr, že jsme se tehdy před volbami téměř vsázeli. Naštěstí jsem nevsadil nic.
Jinak bych ani boty.
Ani boty. To bych tak celkem oželil bych ztrátu bod. Já jsem se vsázel, že bude účast nad 50%, pač jsem pořád věřil, že lidi vnímají politiku nejcitlivěji v regionu, v komunále. A že tudíž oni budou mít zájem přijít a říct, tyhle lidi já znám, ty už tady něco buď udělali, nebo je znám z běžného života a těm hlas dám, nebo naopak znám, já tu plemíně nedám, aby se to... A to mě právě překvapilo to procento, protože kolegové byli pesimističtější a já, který měl ten nejoptimističtější, který názor přes 50, tak jsem prohrál. To mě překvapilo moc, to mě jako i zamrzelo a vyčítám to těm lidem, kteří nepřišli k volbám, protože dneska všichni kritizují, ale nikdo neřekne a zavinil jsem to i já, že jsem nepřišel. Když mám jiný názor, proč jsem ho nepřišel vyjádřit.
Nejen o volbách naše dnešní povídání na Signál Rádiu.
Rozhovor Signál Rádia.
Máme krátce před 11:30, s našimi dnešními hosty v pořadu Život ve městě si budeme povídat o těch uplynulých 25 letech. Připomínám, že se mnou ve studiu je současný náměstek mladboleslavského primátora Daniel Marek a také zastupitel a bývalý starosta a primátor Svatopluk Kvajzar. 25 let, 17. listopadu se tady bude připomínat ta společensko-politická změna. Když tedy vezmeme zpátky těch 25 let, tak tvář města se rozhodně změnila a lidé už zapomínají, co vlastně stálo na tom místě či onom místě. Když to vezmeme, ta tvář města se měnila na přelomu 60. 70. let, kdy Oswald Debert jaksi sáhl velmi do toho celého intravilánu města a začal stavět panelové domy, se kterými žijeme doteď. I když vlastně architekti jásají, co jsme to tenkrát dokázali. Jak se na to díváte, na tenhle ten přelom, pane Kvajzare?
Tak kolega Marek teď by měl mlčet, že jo? To se jedná o nás dva, kteří pamatujeme. Ano, je to tak, že tehdy v souvislosti víceméně i s náběhem nových modelů vozu Škoda 1000 a tak dále potřebovalo město mít byty a do toho teda vstoupil ten atak i do historického centra, kde se pereme teď, jestli to máme chválit nebo ne, pana architekta Deberta, pozdějšího architekta hradu, asi něco uměl, každopádně, nicméně jsme tací, kteří někteří nejsme spokojení a jsme trošku nostalgičtí a rádi bychom viděli některé ty historické budovy zpátky, Železná ulice a podobně. Nicméně od té doby samozřejmě se to město výrazně měnilo, nejdříve v takových těch některých solitérních stavbách. My jsme převzali celou řadu nedokončených investic, aspoň ze období, kdy v 94-98 si vzpomínám já, tak jsme měli povinnost nejenom dokončit, ale i zaplatit rozstavěné stavby, jako byl kanalizační přívaděč mezi autobusovým nádražím na čističku 1, dále do Kosmonos. Byla rozestavěná budova školy, které se říká dneska Pastelka, že to je ta 9. Nebo byl rozestavěný penzion pro důchodce, a tak dále, ještě těch dalších staveb. Nechci zapomenout ani na to, že jsme se i podíleli jako město na zahájení výstavby nemocnice dle generelu, který tehdy prosadil dneska bohužel již zesnulý inženýr Langer, který řediteloval v nemocnici a to byl zárodek toho, kdy po různých změnách jsme tam, kde jsme, ale každopádně jsme tam, že můžeme říct, naše nemocnice je v dobrém stavu, nicméně ty poslední kauzy, které zabránili dostavbě třeba té interní v návaznosti hned vedle.
Ale minulý týden jsem mluvil s panem hejtmanem a je to v rozpočtu, že vlastně by se měl dokončit ten projekt té interny, tedy Krajská nemocnice Mladé Boleslavy.
Tak, to jsem rád, hezká zpráva, já s panem hejtmanem nemluvím, jako ty Luboše si můžu týkat, že... Takže to jenom jsem chtěl připomenout, jaké tehdy stavby nás čekaly a že měli pořád nějakou návaznost na to, co bylo, rozestavěného, nedokončeného a tak dále, potřebného každopádně. No a připomněl bych tu éru posledních 8 let, kdy jsme s pomocí těch bruselských fondů téměř půl miliardy, 430 milionů, které jsme měli s IPRM, mohli, respektive tedy město, vedení města, mohlo rozjet celou řadu těch akcí, které skutečně to město okamžitě velký skok posunulo kupředu těmi některými stavbami. Takže to je jenom taková možná moje stručná vzpomínka.
Asi nejzásadnější ale stavbou třeba to je příkladem toho, že zahloubení železniční trati, dnes už si málo kdo vzpomene, jak to tam vlastně vůbec vypadalo. A to byl asi jeden ten nejzásadnějších dopravních staveb, která tady byla uskutečněna.
Ta nás trápila hodně dlouho. A
tam ta příprava trvala asi 10 let.
No, ale zaplať pánbůh, že se nám podařilo tehdy odsouhlasit v zastupitelstvu, že přistupujeme ke stavbě a to, že volíme zahloubení. Nikoliv, jak byly tehdy alternativy připravené, že by byl most, jak myslí velbloud, kde by auta jezdily na úrovni 2. či 3. poschodí těch panelových domů.
Jako v Hradci Králové tehdy, to máte, ano.
Tak.
Jezdíte před kuchyní, no, vám jeden nákladák.
Tehdy jsme ještě i připomínkovali, že by bylo dobré, aby to bylo zastropené, aby tam na tom vrchu toho zahloubení to mohlo být parkovací, ale to by bylo výrazně dražší. Nicméně tehdy jsme skončili, prosadili jsme, schválili jsme. A v tom dalším volebním období od roku 1998 se stavilo a když jsem se vrátil na radnici jako primátor v roce 2002, už jsem měl pak tu čest po roce stříhat pásku s tehdejším hejtmanem, panem Inženýrem Bendlem, respektive já ji nestříhal. Já jsem tehdy odmítl stříhat tu pásku, pač to bylo hlavně dílo předchozího volebního období, takže tady byl pan tehdejší ministr.
Pan Gross, ano.
Pan
ano, tenkrát byl jsem u toho, když se hádali, kdo bude stříhat. Ano.
Ale on to myslel upřímně.
Ale takové jsou dějné události. Ale nicméně stojí, ta stavba je, funguje to, teď se bude dostavovat, zase po dalších 10 letech bude dobíhat ten projekt v tom, že se napojí na tu severovýchodní tangentu. Co samozřejmě přineslo do města, ta nová doba přinesla také nákupní centra, hypermarkety, supermarkety. Máme tady tolik prodejní plochy, že vlastně to nemůžeme ani nějakým způsobem zvládat. Jak se na to vůbec díváte, že se to město takhle zahustilo tou obchodní sítí?
Tak myslím si, že jich je opravdu zbytečně moc, těch obchodních domů Mladé Boleslavy. Já když jsem vlastně vyrůstal, tak se začal stavět Kaufland přímo ve prostřed sídliště. Tak ta diskuze byla taky poměrně velká, proč zrovna obchodní centrum v centru města, jestli to je dobře, nebo to je špatně.
No tak ono to je větší samoška, no.
No tak bylo to první takový obchodní centrum. Myslím si, že jich je zbytečně hodně, jsem zvědavý do budoucna, jestli se všechny udrží nebo ne, protože teď víme z médií, že už se různě překupují, že Interspar už vlastně není Interspárem, už to koupila nějaká jiná společnost a tak dále.
No, koupila to společnost Albert, ale nemůžou být 3 Alberty ve městě, takže to bude ještě veselo.
Takže těch problémů si nás čeká s tímhletím hodně. Co potom s těmi budovami, co se z toho stane, nevím, jsem na to zvědavý, ale každopádně tomu úplně nefandím. Doufám, že tady nový obchodní dům už nevyroste, protože i za to moje období, co sedím na radnici, tak si pamatuju, že jeden obchodní dům také na sídlišti vznikl, že tam moc lidí nechodí. Takže podle mě asi zbytečná stavba, ale nicméně tohle si musí vyhodnotit.
To je věc investora na druhou stranu. Ale někdo to musí povolit. Někdo to musí povolit. Ano?
No, já když teď v tom kontextu vzpomínání na to období minulé, kdybych mohl říct takovou jednu odbočkou takovou vzpomínku, tehdy docházelo k privatizaci, k tomu, že ty obchody, které tady kdysi byly víceméně pro nás dostačující, pak jsme chodili za týden jsme koupili 2 tašky a stačilo nám to, dneska nám to nestačí ani 2 košíky, tak tehdy došlo k privatizaci těch Bajkalů, Baltů, Jadranů a tak dále. A jeden nejmenovaný podnikatel, a to trošku charakterizuje tehdejší dobu, jestli tedy s touto odbočkou nezdržu. A ten jeden nejmenovaný podnikatel, který tehdy jednal s městem o nástavbě na zprivatizovaný svůj obchod, který byl v místech Kauflandu, o kterém jste tě před chvilkou měl a zůstal tam do dneska, ta budova tam je v Krátké ulici, tak se nechoval příliš korektně vůči městu. Tak jsem si ho tehdy pozval, toho nejmenovaného podnikatele, a on mě tehdy řekl takovou větu, která mě leží v hlavě do dneska, kterou nikdy nezapomenu. Chtěl se, aby se choval slušněji. Z hlediska stavebního zákona, z hlediska dodržování zásad a tak dále. A když jsem mu řekl, musíte se trošku chovat slušně, tak on mě řekl, pane starosto, až budu bohatý, tak se budu chovat slušně. A to jsem si řekl, tak sakra, tak na ty privatizaci asi něco bylo, že jo. Ne asi tak, jako v tom smyslu, to zase odbočím, zaznělo včera, což jsem pak nakonec vypnul v Hyde Parku na 24, kde o privatizaci mluvil náš bývalý prezident.
O tom, jak mluví prezidenti, o tom se možná také zmíníme v našem dnešním pořadu Život ve městě.
Signál. Rozhovor Signál Rádia.
S mými dnešními hosty na městském ladboslavského primátora Danielem Markem a také bývalým primátorem a současným zastupitelem Svatopulkem Kvajzerem. My jsme to dneska vzali jako trošku vzpomínání, protože si budeme připomínat 25 let od změn společenských a politických. I když ta politika nám trošku zhrubla, to jsme se přesvědčili o tom minulou neděli, kdy pan prezident promluvil zlán k národům. Vy jste to, pánové, slyšeli?
Já jsem slyšel ze záznamu. Nevím, jestli se tady k tomu mám nějakým způsobem vyjádřit, nicméně asi to všechno dokresluje i ten zájem těch normálních lidí o tu politiku, o účast na volbách. Já jsem včera jsem zaznamenal vlastně tu přestřelku mediální mezi ministry současné vlády, panem Babišem a Němečkem.
Jo, že pan Němeček má jít do Blázince a do Portělkoni, ano. A tak to už jsme s Kalouskem taky zažili. Že?
Nicméně ve vlastní vládě takhle, aby ty lidi po sobě mediálně šli, to asi to dokresluje tu současnou situaci politickou a že ta politika je opravdu úplně na dně a kolikrát se člověk až stydí, že vlastně je nějakým politikem, byť za to třeba trošku ani nemůže, ale ti pánové nahoře nám to hodně kazí.
Vy jste přece jenom pamětník, pane Kvajzare, za tu dobu těch excesů podobných bylo samozřejmě, když se pohlavkovali, fackovali, posílali se naproti alkoholní léčebny, že, a tak dále.
Ukazovali si prostředníky.
Ukazovali si, ano, to Palánkovi hoši a tak dále. Ale tohle to, myslím, že asi byl trošku vrchol, to, co se teď odehrálo.
No, já jsem byl... neříkám zděšen, ale byl jsem velice smutný z toho, že skutečně při oficiálním projevu prezidenta se objevují taková slova. Přece jenom já někdy působím jak mravokárce, až se někdy zarazím zpětně, když zjistím, co jsem kdy řekl či napsal, ale snad mě omlouvá teda ten můj věk, který se dosáhl, a tím spíš, když kritizuju, a to jsem jako naivně si dovolil v našem Boleslavanu měsíčníku kritizovat naše politiky a veřejné činitele, že nemluví spisovně. Mě to tahá trošku za vlasy jako bývalého učitele, když místo, abychom tak to, aby jsme a podobně. A mnohdy i pravopisně v tom písemném projevu i oficiální materiály zaznamenávají velice nepříjemné gramatické chyby. A myslím-li pak na tu budoucí generaci, která to vnímá a velice citlivě to vnímá, a automaticky, kdyby to nevnímali, tak to do nich, tak pak takový ten verbální projev, který si dovolí prezident republiky, tomu už já nevím, bych snad řekl, že je dekadence. Dekadence funkce. A to mě mrzí. Ty, kteří kritizují našeho prvního prezidenta Václava Havla a pak se takhle mají vyjadřovat, kam to spějeme? Zažili jsme, zvykáme si pomalu na to, že v parlamentu se objevují některé vtipné, některé méně vtipné, některé více hrubé a některé obhroublé a méně obhroublé výroky. Ale to je, myslím, cesta do pekel, protože pak to v nás může zůstat. A budeme-li se takhle k sobě chovat, tak nevím, jak si vybudujeme občanskou společnost, jak si představoval náš první porevoluční prezident.
Projev pana Jandáka v parlamentu o zvýšení platu poslanců byl taktéž velmi, velmi zajímavý. To se nikde najde. Přeštěte,
jsem neslyšel a teď už vím, že to radši hledat nebudu.
Z posledního zasedání poslanecké sněmovny, kdy vlastně chtěl jít domů, ale otevřeli tam otázku zvýšení mest pro poslance. Vraťme se k městu, vraťme se k tomu, co se dodělalo, nebo spíše lépe řečeno, co se teď bude dodělávat. My jsme tady hovořili o té Slovance, tady zahloubení železniční tratě, které Mladou Boleslav, ta investice zatížila na dlouhých 13 let. Jak je to teď vlastně s úvěry a to, co se teď splácí? Je něco dlouhodobě, co nás zatěžuje teď v rozpočtu města?
Tak my jsme tu Slovanku, která byla vlastně nejvyšší investice za těch posledních 25 let, jsme vlastně doplatili až v loňském roce z těch dalších velkých investic. Je to třeba současný krytý bazén, který nás vyjde na 250 milionů korun, na který jsme si teda museli vzít úvěr. A potom z těch, když si teď přemýšlím, ty velké investice, ještě určitě bylo asi Staroměstské náměstí, revitalizace, která byla kolem 100 milionů, revitalizace Ptácké ulice. A nevím, jestli ještě takhle velká investice.
Ale ještě tam doznívá jistě dobudování a vynucené investice s vysokoškolským areálem, kde jsme museli být spoluúčastní, že jo, při výstavbě a tak dále. Čili tam je dluhová zadluženost. tam dluhová služba existuje, ale v současné době není vyšší než v době, když jsme spláceli 40 miliony ročně Slovanku, což jsme tedy v loňském roce doplatili, a tudíž nevidím tu zadluženost města tak katastrofickou. Je to v podstatě normální, tak jak se říká, že přiměřený dluh je prospěšný. Ale nedovoluje nám už ta dluhová zadluženost i do dalších úvěrů, dalších dluhů. To nakonec bylo i kredem naší volební strany, TOP 09, nezadlužovat více město. Čili teď už v těch investicích si dovolím jako zastupitel, ale tadyhle kolega, můj šéf, že jistě jako i člen rady a toho vedení města, bude jistě zastávat stejný názor, budeme se muset velice opatrně bránit dalšímu zadlužování, abychom skutečně nezatížili ten rozpočet města na další vyšší tu dluhovou službu a myslet na ty další roky. Proto ty investice musí být chápány rozumně, rozprostřeně do těch 4 let a myslím, že to bude ta finanční kondice města dobrá.
Všechny subjekty, které tady před volbami se mnou hovořili, nebo se mi zpovídal, tak měli zhruba stejný směr, musíme se postarat o seniory. Jakým směrem se tady vydat? Když nebudeme chtít příliš zadlužovat, je nějaký model, jak pro seniory vymyslet bydlení a jakousi službu?
Tak to je určitě úkol, který nás čeká. Já teď, jak zpracováváme rozpočet města, už nějaké hrubé čísla máme na stole, tak a samozřejmě to bude k debatě v koalici i mezi jednotlivými stranami. Já si myslím, že si můžeme ještě šáhnout na nějaký drobný úvěr v tuhle tu chvíli. Řádově desítky milionů korun, ne už tolik, kolik jsme si vzali loni, to bylo 100, 180 tuším. Takže několik desítek milionů korun ještě úvěr město snese a možná, že bude i potřeba, protože takovým jedním z hlavních bodů těch programů průnikem je rekonstrukce domu kultury, která určitě bude stát mnoho desítek milionů korun, protože ten dům vlastně už je starý přes 40 let a víceméně je shoda napříč, že s tím musíme něco udělat. Takže to nás čeká, určitě bude to asi jedna z těch hlavních velkých investic, které nás během těch 4 let čekají. A přesně jak říkal Sváťa, spíše potom už to bude o těch opravách toho vlastního majetku a udržování a ne žádné větší investice.
Ale já se ptám na ty seniory, jestli nějaký systém penzionu nebo těch, kteří už se sami o sebe nepostarají, těch přibývá. Jestli v tomhle směru se bude budovat nějak kapacitně dál, nebo se to přenese na, dejme tomu, soukromý sektor?
To je asi k diskuzi, neznám názory ostatních stran, nicméně víme, že pořadníky v bytech pro seniory nebo v penzion pro seniory, co máme, tak je naprosto plný a těch čekatelů tam je mnoho desítek. I v těch domovech s pečovatelskou službou je to obdobné, takže určitě a samozřejmě obyvatelstvo stárne, dožívá se vyššího věku, naštěstí těch starých aktivních lidí také přibývá. Nicméně tímhle se budeme určitě ty 4 roky zabývat a je možné, já teda spíš jsem zastáncem toho spojit se s nějakým soukromým investorem, aby tohle to nebylo ze 100% na bedrech města. Ale jak říkám, neznám názory ostatních kolegů z vedení města, nicméně každopádně to bude jedním z hlavních bodů těch 4 let.
Já plně podporuji to, co říká Dan, a navíc jenom chci zdůraznit, akcentovat ten vstup toho privátního sektoru do těch projektů, protože ten privátní sektor umožní, aby se vybudovala zařízení, která budou nadstandardní. A dneska přibývá dost těch lidí z toho starobním věku, kteří si budou moci dovolit doplácet na tu péči a budou mít nadstandardní péči, zatímco teda běžná péče, která je v těch našich zařízeních v současné době, bude, aby byla dostupná, tak vytvoří vlastně tím vytvořením této služby, tak vytvoří větší prostor, aby se mohli uplatnit v těch našich zařízeních dalších za běžnou standardní cenu. Ale ty nadstandardní, my jsme tady tak několik projektů měli, bohužel nám nevyšly. Bylo plánováno, že bychom právě měli zájem vstupu soukromého sektoru do vybudování takového zařízení za dnešním Pírkovým sanatoriem. Bohužel z toho sešlo, jak jsem se dozvěděl od jedné ty propagátorky tohoto a nositelky tohoto projektu, tak se to staví Brandeise. Trošku mě to zamrzelo.
Kdybychom ale tenkrát to nebylo zase od státu nějak posvěceno, si pamatuju, ten projekt toho hospice. Byly tam legislativní problémy?
Byly tam nějaké problémy právě, ale už nevím přesně, abych definoval ty důvody, proč to tak nebylo, ale skutek mě mrzí, že nic takového tady není, protože skutečně věřím tomu, že je dost dětí, které budou ochotny třeba i doplácet na péči, která bude poskytována tím soukromým poskytovatelem luxusnějším zařízením.
Tak, to jsou plány do budoucna. My jsme začali tím aktuálním, teď se tady sestavuje rozpočet města, jaké výši ho vidíte a bude-li vyrovnaný.
Tak ten rozpočet města se téměř každoročně pohybuje někde mezi 850 miliony korun. Samozřejmě záleží na to, jaká bude schoda napříč koaličními stranami hlavně v těch investicích, to je jasné. Kromě rozpočtu se v tuhletu chvíli sestavují i komise Rady města. Já bych byl rád, kdyby se ustavili na těch dvou radách, které nás čekají ještě během listopadu, a komise by mohly ponovu začít fungovat už od prosince, protože tam je spoustu práce, spoustu dotací, grantů, které jsou před námi. Byli jsme i velmi vstřícní, o tom jsme také tady diskutovali, k opozici, které jsme vlastně nabídli čtyři komise, tak aby vedly čtyři komise. Je to komise pro vzdělávání a výchovu, bezpečnostní komise, finanční výbor a bezpečnostní komise. A jestli se nepletu.
Finanční kontrolní
výbor. Jasně.
Takže opozice bude zapojená více do práce. To, co jsme slibovali, tak splníme. A jsem na to zvědavý, jak ta spolupráce s nimi bude fungovat.
Tolik naše dnešní povídání, tolik náš dnešní rozhovor s mými hosty. Daniel Marek, náměstek primátora a zastupitel a bývalý primátor Svatopluka Weiser. Pánové, já vám děkuji a naslyšenou.
Krásný den a dobrou chuť k obědu.
Taky přeju krásný den a celý víkend.
Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák.